crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li je grad svetlosti pomogao liderima Zapadnog Balkana da jasnije vide budućnost zajedničkih projekata? Šta je sve dogovoreno na trećem samitu u Parizu o regionalnoj, političkoj i ekonomskoj saradnji? Koliko je Brexit uticao na dnevni red i zaključke konferencije? Naravno, o otvaranju pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Srbijom, o pridruživanju Evropskoj uniji i dometima konferencije o Zapadnom Balkanu, danas u Talasanju će govoriti učesnici samita u Parizu, a moj gost u studiju je Aleksandra Joksimov, direktor Centra za spoljnu politiku. Ostanite sa nama do 12. We'll be right back. 11 sati i 10 minuta. Slušate magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Aleksandra Joksimov, direktor Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Već sam u najavi rekla da nam je svakako tema konferencije o Zapadnom Balkanu aktuelna u Parizu, ali moramo da počnemo sa onim što je juče bila vest dana, a to je da je konačno odblokiran taj pregovarački proces i ta dva poglavlja 23 i 24 otvaranje se očekuje zvanično 19. jula. Ali moram da vas pitam, s obzirom na to da se sve to juče dešavalo u Parizu, posle je samo Brisel potvrdio, mi još jednom se potvrđuje da je sve u stvari politička priča i da sve može na osnovu dogovora, razgovora u poslednjem trenutku da se prelom.
Naravno, pitanje integracije je pre svega politički proces, dakle, pitanje odlučivanja u Evropskoj uniji jeste pitanje konsenzusa, dakle, to su pravila Evropske unije, ali čini mi se da sam zaista u mnogim svojim izjavama, kada smo pričali o poglavljima 23 i 24, a mnogo se o tome govorilo, uvek podlačila da onog trenutka kada Srbija ispuni kriterijume prema onome što smatraju najveće sile unutar Evropske unije, dakle kada velike sile odluče da je vreme da se određeno poglavlje ili neki dalji korak u procesu evropskih integracija desi, onda će se on desiti bez obzira na ostale članice i njihovo mišljenje. Mislim da se to i ovoga puta vrlo jasno videlo. Dakle, Hrvatska je u jednom dugom periodu zbog svoje unutrašnje političke situacije zapravo u fokusu svojih predizbornih kampanja za predsjedničke, a potom i za parlamentarne izbore imala Srbiju i Srbe kao temu oko koje su se u negativnom kontekstu utrkivale sve političke opcije. Činilo se da će okončanjem ovih izbornih procesa i formiranjem vlade u Zagrebu zapravo doći do određenog korigovanja i formulisanja spoljne politike Hrvatske koja bi bila u skladu sa njihovim sopstvenim odlukama, imajući u vidu da su oni u parlamentu doneli odluku da neće blokirati susede u njihovim naporima da se integrišu u Evropsku uniju. Nažalost, kao što se moglo pretpostaviti, imajući u vidu u krajnjem slučaju i ranije iskustva upravo Hrvatske sa Slovenijom, a Slovenije sa Italijom, Hrvatska je zloupotrebila ucenjivački kapacitet punopravne članice i pokušala je zapravo u jednoj vrlo ranoj fazi pregovaračkog procesa, i to na temi koja je zapravo bila značajna upravo za reformske procese unutar Srbije, odnosno za otvaranje mogućnosti da do značajnih promena unutar pravnog sistema dođe.
Toliko
je
i besmislenije kada se blokira nešto što treba da se otvori, jer u tom pregovaračkom procesu o tim poglavljima bi oni mogli da reše te svoje zahteve. Zato je to bio poseban problem. I kako
apsolutno,
je to juče?
Apsolutno je to jedna potpuno besmislena tema bila, odnosno besmisleni trenutak u kojem su oni, ako tako mogu da kažem, pokazivali svoje mišiće. Međutim, evo još jednom vraćam na njihovu unutrašnju političku situaciju. Dakle, u ovom trenutku hrvatska vlada ne postoji, znači ona postoji samo u tehničkom mandatu do održavanja novih izbora. Čini se da je HDZ svojom prilično tvrdoglavom politikom značajnu podršku izgubio unutar biračkog tela u Hrvatskoj. Ali sačekat ćemo, evo i septembar, da se dese novi izbori u Hrvatskoj i da vidimo da li će doći do nekakvih značajnijih zaokreta u izbornim rezultatima prvo, a potom i u formiranju vlade, i konačno hoće li Hrvatska krenuti putem otklona u odnosu na tu ekstremno desnu poziciju u kojoj se trenutno nalazi i koja joj je zapravo napravila veliki problem ne u odnosu na Srbiju, nego u odnosima sa velikim silama. Dakle, taj pokušaj revizije istorije, taj pokušaj da se određene teme iz Drugog svetskog rata još otvore ponovo, zapravo je probudio pozornost međunarodne zajednice, i mislim da reakcije koje su usledile su Hrvatskoj dale signal da se sa ovim procesima mora stati i zaustaviti, a kulminacija toga, evo, se upravo desila juče u Parizu.
A kako je to vama izgledalo? Šta Angela Merkel pozove i kaže dosta je više, otvorite ta poglavlja, to tako?
Vidite, ne ide to baš tako direktno, ali postoje suptilni načini da se nekim od zemalja koje nemaju veliku specifičnu težinu unutar Evropske unije da do znanja kakva su očekivanja, imajući u vidu da naravno i te zemlje, bez obzira što su članice, imaju i dalje različite očekivanja od najsnažnijih, odnosno zavise u određenim političkim potezima od njih, od njihove podrške. Prema tome, bez svake dileme je da su najveće članice Evropske unije izvršile određenu vrstu pritiska na Hrvatsku kako bi došlo do adekvatnog rešenja, odnosno da, kako bi se poglavlje 23 i 24 otvorila. Naročito je značajno to što su hteli očigledno svi da daju političku dimenziju tome, da to bude više nego jasno, dakle u trenutku kada su svi lideri regiona i ključni lideri Evropske unije bili zajedno na istom mestu, htela je da se pošalje ta jedna poruka da kada Evropska unija ima političku volju i želju da se određena stvar desi, onda ima i moć da to sprovede sama sa sobom. Mislim, time je, kako bih vam rekla, obezbeđen i kredibilitet same Evropske unije. Jer toliko je bilo govora da je Srbija ispunila kriterijume, mislim, prosto da se razumemo, nije Srbiji ništa ovim učinjeno. Znači, Srbija je naprosto ispunila kriterijume za otvaranje poglavlja 23 i 24. To što je Hrvatska htela to da zloupotrebi, očigledno se pokazalo da ipak bilateralna pitanja se moraju rešavati na bilateralnom nivou, a ne kroz pregovarački proces sa Evropskom unijom.
Ali šta je onda sa Velikom Britanijom? Svi su rekli kao pa to je samo tehnički razlog, pa kako su onda prošla poglavlja za Tursku i Crnu Goru, a juče i Britanija kaže dobro i mi skidamo blokadu.
Vidite, kada govorimo o Britaniji, govorimo o izuzetno osetljivom trenutku, naime, nema desetak dana da su oni doneli odluku o izlasku iz porodice evropskih naroda na referendumu. Dakle, u čemu je razlika između Turske i Srbije, recimo, u ovom trenutku, odnosno Turske i Crne Gore s jedne strane, a Hrvatska i Srbije s druge. Dakle, Hrvatska je zapravo uspela da određene korake koji vode ka otvaranju poglavlja odloži do tog trenutka kada je referendum postao neverovatno aktualan. Znači, sa Turskom i sa Crnom Gorom je to zeleno svetlo dato u nekakvim ranijim fazama kada Britanija nije bila zaokupirana ovim Brexit temama. Međutim, onog trenutka kada se približio datum, oni su zapravo način unutrašnjeg funkcionisanja u samoj Britaniji je doživeo, ako mogu tako da kažem, kolaps. Ja kažem da su se zapravo najviše Britanci iznenadili rezultatom sopstvenog referenduma.
Još uvek se nisu oporavili.
Još se nisu oporavili. Mislim da zapravo ta jedna trenutna zadrška Velike Britanije, koja je zaista po meni bila tehničkog karaktera, je zapravo omogućila i Hrvatskoj da i dalje drži tu poziciju još nekoliko dana, jer dokle god je iko imao bilo kakvu dilemu u vezi s otvaranjem poglavlja, Hrvati su bili tu da čvrsto stoje na svojim pozicijama. Onog trenutka kada, i mislim da sam zaista ja to takođe u jednom trenutku izjavila, da onog trenutka kada svih 27 u potpunosti budu imali konsenzus da Hrvatska neće imati kud, nego će prosto morati i ona da da zeleno svetlo.
To se
i desilo. Velika je stvar što se to desilo i na jednom tako značajnom događaju gde su svi lideri bili prisutni. Značajno je i to što je u jednom tako kompleksnom trenutku za Evropsku uniju ona pronašla snage da se bavi regionom Zapadnog Balkana i neke važne poruke da nam pošalje.
O tome ćemo u nastavku da vidimo kako je to izgledalo u Parizu. Ceo događaj i summit prati koleginica Jelena Vidić. Jelo, kako iz ugla vas izveštača se juče odvijao taj deo koji se tiče otvaranja pregovora, pa ćemo posle o detaljima summita?
Taj deo koji se tiče otvaranja pregovora je bio suštini najzanimljiviji, posebno za nas izveštače iz Srbije, ali bogami iz Hrvatske bili su i oni jako zainteresovani za tu temu. Prva neobičnost je da smo mi najavu da će se to dogoditi dobili od premijera 4 sata pre nego što je samit počeo, znači negde u ranim popodnevnim satima u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu, Vučić je dao izjavu za beogradske medije iz koje nam je bilo jasno da on zna da će do kraja dana to pitanje biti rešeno. I također smo znali da će Vučić imati odvojenu izjavu za novinare po završetku samita, svi smo očekivali da je to trenutak kada će on objaviti da smo dobili zeleno svetlo i da saopšti datum međuvladine konferencije. I onda ničim izazvano sat i po kasnije Johannes Hahn tvituje da je postignut dogovor. Tako da je prosto jedna uobičajena režija tih stvari kada je medijsko saopštavanje pitanje juče je bila relativno poremećena. Drugo što moram da kažem, dva minuta pre nego što će Vučić izaći pred novinare po završetku samita u Jelisejskoj palati, izašao je šef hrvatske diplomatije Miro Kovač, koji je zapravo ponovio ono što govori već dva meseca. Da, oni nisu nikad ni bili protivnici, držali blokadu, samo su insistirali na ispunjavanje uslova i na tome da se u okviru pregovaračke pozicije Evropske unije ugrade hrvatski zahtjevi i Kovač tvrdi da su njihovi zahtjevi ušli u pregovaračku poziciju. Ja sam zamolila Vučića juče da to prokomentariše, on je rekao da je, pred svega Srbiju ne zanima, ona ne učestvuje u formiranju evropske pregovaračke pozicije, ona nudi svoju. Pregovaračka pozicija Beograda je odavno odobrena i poznata, ali je naglasio, ako me pitate da li ćemo menjamo zakone na hrvatske zahteve, nećemo. Tako da će taj proces pregovaranja i otvaranja poglavlja i juče je bilo jasno biti zaista jedan težak i komplikovan posao i on će sve vreme proticati u senci zapravo realnih odnosa između pre svega Beograda i Zagreba, to je najužarenija linija, ali ne zaboravimo da i druge susedne zemlje članice Evropske unije uvek imaju instrument da otvore neko svoje za njih važno pitanje. I sitan detalj, jedna od posljednjih koja je dala podršku ovom pregovaračkom otvaranju poglavlja 23 je bila Grčka, zemlja sa kojom je Srbija i u najgore vreme sankcije rata imala najbolje moguće odnose, a recimo podsjetit ću naše slušalce, ima 6 godina da nismo imali skup na najvišem sastanku, na najvišem nivou sa Atinom. Tako da su tu slojevi, nijanse i trebamo mnogo toga još da očekujemo.
Sada da se vratimo na summit, on ima više nivoa, taj politički, ekonomski, i šta možeš da nam preneseš kao tvoj utisak, koliko će sve te poruke koje smo juče čuli, što od Olanda, Merkelove, Vučiće i redom od svih učesnika rame, koliko one mogu zaista da imaju težinu kad se svi lideri zemalja Zapadnog Balkana vrate na teren i kada treba da realizuju sve to što su dogovorili, jer znamo da ovaj berlinski proces traje već 3 godine i da potpisuju, a između dva susreta mi bar ne vidimo golim okom da se nešto dešava.
Tu dolazimo do realnog problema. Prvo moram da kažem da je znači samit u Parizu apsolutno bio u senci Brexita i ta tema je dominirala i u svim sastancima i dominirala svim izjavama. Više nego jasno bilo i evropskim zvaničnicima i Olandu i Merkelovo i svim predstavnicima Evropske komisije kojih je juče bilo nekoliko ovde, tu je bila i Federica Mogherini, bio je Johannes Hahn. Oni su osetili potrebu da kažu liderima Zapadnog Balkana koji su pasivno najavili da će to i pitati. Dakle, rečeno je, to je i Oland na kraju krajeva u zaključcima i na kraju samita rekao, da neće Brexit ne utiče na dalje proširenje, da oni razumeju nesigurnost u regionu Balkana, međutim Evropska unija će držati svoju reč, nastavlja da radi na stabilnosti i sigurnosti Zapadnog Balkana, a zemljama regiona poručuju da se proces proširenja ne zaustavlja. I to je verovatno najvažnija poruka koju su lideri iz našeg regiona juče hteli da čuju i želeli da čuju od evropskih zvaničnika. Paralelno je trajao biznis forum, paralelno smo imali i osnivanje ove kancelarije za mlade, regionalne kancelarije za mlade, koje je zapravo revitalizacija jedne davne ideje kako su se posle drugog svjetskog rata mirili i međusobno upoznavali mladi Nemci i Francuzi, ne bili prevazišli traume drugog svjetskog rata. sve to kad se sabere, imajući u vidu da je ovo treći samit, da smo mi prošle godine u Beču slušali o 10 projekata infrastrukturnih, pruge, železnice, autoputevi, mi za godinu dana imamo dva poluprojekta, od kojih i najdalje su otišli Beograd, Priština i Tirana. To je autoput koji treba da povezuje Niš, Prištinu i Drač, zapravo celu Albaniju i Drač. Znači, tu se najviše otišlo. Svi ostali projekti su ostali na nivou priče. Tu se nije mnogo odmaklo. Drugo što sam primetila, Francuska kao predsedavajuća je bila mnogo manje aktivna od Austrije. Ovaj summit se dešava gotovo dva meseca ranije nego, na primjer, Bečki prošle godine, koji je bio poslednjeg vikenda avgusta. Mi, znači, Pariz završava predsedavanje u prvom vikendu jula. Tako da se tu osjeća da ova godina je svima, očigledno, i u Evropi i na Balkanu misle okupirala nekim drugim temama. Nije ovo, ovaj rad u berlinskom procesu, utisak je mene, koja to prate već tri godine, da je, to se svakako na nivou nekom nižem službeničkom, privrednom, komorskom nivou radilo, ali na političkom nivou ovo nije bio top prioritet.
Pogotovo što dolazi, opet se vraćamo na taj Brexit i da je on dao čitavu notu ovom
samitu. Ali Brexit nema nešto da bude izgovor za nečinjenja pre njega. Brexit se desio u junu. A mi smo od 28. avgusta prošle godine, kada smo u Parizu gledali silne projekte odobreno, da se radi, da se projektuje, feasibility studies levo desno, od svih tih 10 projekata samo su dva, na dva se nešto radilo, od kojih se najviše radilo, ponavljam, na ovom projektu autoputa od Niša do Drača.
Evo, hvala ti na ovom uključenju. Bila je ovo Jelena Vidić, javila nam se iz Pariza, inače novinar spoljnopolitičke redakcije prvog programa Radio Beograda. Gospođo Joksimović, evo ovde smo otvorili nekoliko uglova tema. Samo na trenutak da vas vratim na ova otvaranja poglavlja i na poruku ključnih lidera koji su se juče pojavili u Parizu. Svi su listom ponavljali evropska perspektiva Zapadnog Balkana, kao da su hteli da ubede lidere sa Zapadnog Balkana da se ne plaše da će Brexit uticati na njihovu evropsku perspektivu. Čak imamo izjave, recimo Kern je vodio računa da kaže da moramo da pazimo na Zapadni Balkan zbog i migrantske krize, ali i zbog uticaja Rusije, da nam ne skliznu ka istoku.
Postoji naravno opravdani strah zemalja Zapadnog Balkana. Da li Evropska unija u ovom trenutku ima kapacitete da se bavi daljim procesom proširenja? Dakle, u tom kontekstu mislim da su poruke koje su iz Pariza poslate izuzetno snažne. Ne bih se mogla složiti da je on prošao potpuno u senci Brexita. Dakle, kada kažemo da je neki događaj u senci nečega, onda sad moramo imati svest o tome da je evidentno Brexit u ovom trenutku na prvom mestu, odnosno apsolutni prioritet Evropske unije. Još uvek je potpuno nejasno na koji način će izgledati razvod između Velike Britanije i Evropske unije. Dakle, to su određeni tektonski poremećaji, ne samo unutar Evropske unije, njih moramo posmatrati globalno, a sve što se dešava u Evropskoj uniji naravno ima odraz i na zemlje Zapadnog Balkana. I, znači, finansijska nestabilnost koja se pojavila potom, kao i te neke političke posljedice koje imaju realnu, ozbiljnu i veliku snagu. U tom kontekstu naravno da se postavilo pitanje da li Evropska unija uopšte ima snage, volje i mogućnosti da se daljim procesom proširenja bavi. Da, naročito imajući u vidu da je Brexit priča o ojačanim desnim snagama, nacionalizmu i da je to jedan trend koji vlada generalno u Evropskoj uniji. Dakle, to nije ekskluzivni proces koji se dešava samo u Britaniji. Dakle, imamo priču o anti-evropskim strankama i evroskeptičnim strankama u Francuskoj, u Nemačkoj. Podsjetimo da će u Francuskoj i Nemačkoj biti održani izbori 2017. godine. Ali s druge strane, zatim u zemljama Višegradske grupe, dakle, taj jedan trend porasta ekstremno desnih snaga je na dnevnom redu u Evropskoj uniji. U takvom kontekstu, naravno, da je veoma teško razmišljati o strateškom opredeljenju Evropske unije da kontinuirano prati dalji proces proširenja. Kada u takvom trenutku, gde recimo u Francuskoj imate raspoloženje građana koje je 67% protiv procesa proširenja i kada u takvom Parizu glavni zvaničnici Evropske unije, dakle Holand, Merkel, Austrija, Italija, znači kada potvrde tu opredeljenost Evropske unije za dalji proces proširenja, onda ta reč ima svoju veliku težinu. Jer u trenutku kada njima za njihove unutrašnje političke prilike to ne predstavlja pozitivan poen, to znači da oni imaju izrazito razvijenu političku svest o značaju i potrebi da region Zapadnog Balkana postane deo prostora Evropske unije. Dakle, uvek se moramo vratiti na originalnu ideju Evropske unije. Evropska unija je suštinski bezbednosni projekat. Kao takav, on je krenuo korak po korak, prvo od ekonomije. Dakle, imali smo zajednicu za ugalj i čelik, koja je suštinski povezivala i današnju kičmu Evropske unije, Francusku i Nemačku, odnosno dve zemlje koje su u prvoj polovini prethodnog veka bile u najvećim konfliktima. Jel? Odatle su kretali na određen način svetski ratovi. Jel? Znači, odnos između Francuske i Nemačke je bio ključan za nekakvu vrstu pomirenja unutar Evropske unije i oko toga se gradio jedan projekat koji je pre svega trebalo da obezbedi mir i bezbednost u Evropi.
I sad kad imamo celu tu sliku o kojoj govorite i tim radikalizaciji, evroskepticizmu u drugim državama, pa i mi ćemo referendum i mi ćemo i tako redom, a kad imamo i zemlje kandidate, da li se zvaničnici u Evropskoj uniji koji imaju jasnu nameru da ostanu i da ožive i da je rekonstruišu kako god ojačaju Evropsku uniju, plaše da će u jednom momentu biti veća gužva na izlazu nego na ulazu?
Rekla bih da je Brexit zapravo doprinio i nekoj vrsti otrežnjenja unutar mnogih zemalja u samoj Evropskoj uniji. Dakle, podsjetit ću vas da neke od najevroskeptičnijih stranaka, na primjer u Italiji, su u ovom trenutku odustale od projekta izlaska iz Evropske unije. Drugo, ono što je bilo interesantno pratiti, pogledajte recimo Nigela Farage, Britanca koji je najviše zagovarao izlazak Britanije iz Evropske unije. Dakle, dan posle Brexita je izjavio da sva obećanja koje je davao su zapravo bila potpuno lažna, da je ako tako možemo da kažemo zamajavao narod, jeli?
Pa gledamo i protesti i peticije i tako redom. Da li to može čak da ojača, da kažu, evo vidite u Britaniji sad ne znaju s kojim problemom pre da se sretnu, da baš u drugim zemljama sad kažu ipak mi nećemo. Da...
Meni se čini da je trenutno na delu upravo ta neka vrsta otrežnjenja, da su se svi suočili sa burom koju takva vrsta poteza političkih izaziva. S druge strane, Britanija je uvek imala neku vrstu posebnog statusa unutar Evropske unije, tako da se čini da ta vrsta razvoda će možda biti i bezbolnije nego kada bi to u pitanju bile neke druge zemlje, kako to inače Britanci kažu, na kontinentu, jeli? Mislim da u ovom trenutku zaista jača svest o potrebi opstanka Evropske unije. Naravno, evidentna je potreba i unutrašnjih promjena, dakle nekakvih unutrašnjih reformi koje će možda čak biti bez učešća Velike Britanije u ovom trenutku i jednostavnije. Naravno, uvijek postoje strahovi da li to znači sad dodatno jačanje Nemačke. Nemačke koja već duže vreme zapravo ima nekakvu lidersku ulogu unutar Evropske unije, koja se od nje s druge strane i očekuje, ali postoji određena vrsta straha od takve uloge Nemačke i ona na određeni način nevoljno se prihvata od nekih odgovornosti. Međutim, krize sa kojima je Evropska unija suočena konstantno stavljaju Nemačku u prvi plan. Evo, podsjetit ću vas samo na jednu od onih kroz koje smo prošli, ali koje nisu okončene, recimo ekonomska kriza.
Ali
kada o njoj govorim pre svega o Grčkoj. Dakle, i dalje veliko otvoreno pitanje da li će 2017. Grčka uspeti da prebrodi kao članica eurozone, ali sa druge strane Brexit je napravio i to da se sada javljaju glasovi koji smatraju da treba eurozonu proširiti, da treba uvući i druge zemlje koje možda u ovom trenutku ne ispunjavaju u potpunosti kriterijume, ali prosto da se projekat mora ojačavati i takvom vrstom monetarne unije. Tako da, ako govorimo o reakcijama na Brexit, onda možemo reći da se pojavilo nešto što bi ja nazvala realnim revoltom. Dakle, zemlje su reagovale uzdržano, ali vrlo odlučno, da sada nema nekakvog vakuma koji je pred nama, već Britanija mora povući korake koji će omogućiti Evropi da se konsoliduje.
Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku Gosta Lasanja. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo. Goga Stanić. U prodaji PGP RTS.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sati 38 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gost u studiju i dalje Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. A na telefonskoj liniji je dr. Senada Šelo Šabić, naučni saradnik Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Gospođo Šabić, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste učestvovali na samitu u Parizu na više panela, tu je bio i razvoj civilnog sektora, okupili su se iz celog regiona predstavnici nevladinih organizacija, a i ono što je takođe važno, formirana je i regionalna, doduše potpisan sporazum, ali počeće sa radom, i regionalna kancelarija za mlade, koja bi, kako kažu svi, trebalo da doprinese pomirenju u regionu. Ono što je moje pitanje, jako lepih pozitivnih poruka se čulo prethodna dva dana iz Pariza i na vašim forumima i samitu civilnog sektora i sa mladima, a naravno tu su i zvaničnici. I kad se vrate, to sam pitala i koleginicu, da li se vraćaju ovim turbulentnim danima koje su bili pre Pariza, ceo region, ili će neka ta pozitivna energija da se održi i nastavi dalje? Kakav je vaš utisak?
Pa ja mislim da ćemo se mi vratiti našim turbulentnim, našoj turbulentnoj situaciji i okolnostima. Ništa se neće desiti preko noći. Dakle, dobro je da se održao ovaj još treći u nizu summit u okviru Berlinskog procesa. Dobro je da su usvojena deklaracija, dakle potvrđena spremnost na daljnju suradnju, na daljnje rješavanje otvorenih pitanja, i da je postignut dogovor o početku rada tog ureda ili kancelarije za mlade. Ostaje recimo ostale otvoreno pitanje da tome pristupe Hrvatska i Slovenija, što bi bilo jako dobro s obzirom na činjenicu da su mladi iz te dvije zemlje zapravo zainteresirani i potrebni da bismo imali ukupno povjerenje da sudjeluju u cijelom tom procesu i da budemo zaista umreženi i premreženi, da se djeca upoznaju i da mladi putuju, da naprosto u nekakvom zajedništvu, dijalogu i upoznavanju i razumijevanju jednih drugih rješavamo te probleme koje smo naslijedili iz prošlosti. Znači, to bi bilo jako dobro. Veliki fokus je bio i na toj connectivity agendi, kako je zovu, dakle na infrastrukturnim projektima u oblasti energetike i transporta. Tako da bi se tu sada recimo u odnosu na prošlu godinu nije napravljen veliki pomak, što je žalosno zato što se zaista otvara prostor da uložimo ili da dobijemo sredstva za važne projekte koji bi onda povezali cijelu regiju, donijeli nekakvu bolju ekonomsku perspektivu svima nama u budućnosti.
Kako ste vi vidjeli ulogu civilnog sektora, jer ovog puta su pozvani zaista svi iz regiona. Da li oni mogu da budu korektiv ili da podsjećaju političare da treba da idu napred, da se ne vraćaju stalno u prošlost, ili šta je vaša, kako ste to razumeli, šta je vaša uloga sad?
Civilni sektor je dakle imao 5 različitih panela i zaista je bilo jako kvalitetnih stručnjaka, ljudi koji dobro poznaju ta područja u oblasti recimo energetske politike i zaštite okoliša, onda sektora koji se zapravo godinama bavi cijelim tim pitanjem demokratizacije ljudskih prava, podizanje razine sloboda i zaštite ljudskih prava u našim zemljama, potom organizacije i čak pojedinci koji su radili recimo na rješavanju bilateralnih pitanja graničnih, ali i nekih drugih, i zatim ovo otvoreno, mislim, važno pitanje migracija koje je pogotovo od 2015. godine došlo na dnevni red onako u punom svom jeku i stavilo cijeli Zapadni Balkan u kontekst zapravo europskog rješenja. Tako da jednostavno civilni sektor može jako puno i mislim da po svim ovim pitanjima se pokazalo da ima dovoljno kapaciteta da doprinese kvalitetno. Dakle, on ne može donijeti rješenja i u velikom broju pitanja su isključivo vlade zadužene za čak i bez nekakvog dijaloga sa civilnim sektorom da mogu donijeti određene odluke. Ali civilni sektor je tu strahovito bitan zato što daje sadržaj cijelom tom, ako ćemo reći, formalnom procesu. Drugo, nužan je zato što se te odluke jednom kad se donesu treba implementirati, a implementacija zapravo jeste kako će ju društvo prihvatiti i na koji način će one biti danas sutra održavane, sprovedene i održavane kao trajna vrijednost i napredak u našim društvima. Dakle, vlade bi trebale prepoznati taj potencijal i kapacitet koji civilni sektor ima, ne samo u nekim politikama gdje oni vide da su oni zapravo samo aktivisti za neke politike koje možda smatraju previše lijevima ili previše radikalnima i tako dalje, nego zaista otvoriti se i shvatiti da je sav posao koji rade treba biti u interesu društva i da smo tu svi zajedno na istom putu, svako iz svojih naravno različitih uloga.
I samo za kraj, da li su mladi ključ rješenja za trajnu stabilnost Zapadnog Balkana?
A to je onako jedna vječna formula da nam mladima svijet ostaje i da su oni budućnosti i ključ jesu. Naravno, mi želimo raditi za buduće generacije i svi želimo joj danas pri svoje djece osigurati bolju budućnost, ali s tima nama. Ali ne možemo ni njih previše opteretiti. Ja mislim da je naprosto ne fair i nepošteno.
Ali mislim da smo ih već opteretili previše i prošlošću i svim ostalim, tako da i taj teret za budućnost im nećete.
Jesmo. Zato trebamo pomoći da uđu lakše sa tim teretom koji će se samo povećavati, ja mislim, kako vrijeme bude odmicalo, da barem ne stavljamo tu prtljagu koju mi danas možemo riješiti, da oni nju sutra ne vuku dalje sa sobom, nego da se naprosto suočavaju s novim izazovima koji će mi onako budućnost donijeti.
Hvala vam najljepše što ste se uključili u prvi program Radio Beograda, emisiju Talasanje. Čuli ste Senadu Šeloš Abić, koja je učestvovala i na jučerašnjem samitu u Parizu i prenijela nam svoje utiske. Gospođo Joksimović, da se vratimo ovoj kancelariji za mlade, koje može da bude zaista zanimljivo ukoliko nešto iz toga ne bude samo na papiru. Neki mladi su se sreli iz regiona i šta će činiti ova kancelarija, šta bi mogao zapravo da donese?
Prvo da kažemo da je zapravo kancelarija oformljena na inicijativu Srbije i Albanije. Dakle, na prethodnom samitu u Beču Srbija uz podršku Albanije je dala jedan ovakav predlog da se oformi kancelarija koja bi se bavila onim temama koje mlade u ovom trenutku najviše zaokupljaju. Dakle, ne govori se samo o procesu pomirenja, govori se o procesu koji je za mlade, čini mi se, još značajniji. Dakle, pitanje edukativnih sistema koji su u svim zemljama Zapadnog Balkana još uvek nedovoljno razvijeni u nekakvom modernom smislu edukacije kakva se razvija u ovom trenutku u ekonomski razvijenim zemljama. Sledeća tema koja je za mlade od ogromnog značaja je pitanje nezaposlenosti. Znači, ja vam mogu reći čak i neke brojke koje se odnose na procenat nezaposlenih u zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, to je sa manje ili više korektiva sve iznad 50%. Dakle, u Bosni i Hercegovini to je 57,5%, na Kosovu je to 60%, u Makedoniji 55,3%.
To je starost grupa od 18 do...
Od 15 do 24.
Od 15 do 24,
da. I Srbija 50,9%. Znači, to su nekakve zaista alarmantne cifre koje govore u prilog tome da zapravo mladi ljudi ne vide sopstvenu perspektivu. Dalje, ova kancelarija bi trebala da se bavi pitanjem odlive mozgova, odnosno da mladima pruži šansu da u svojim zemljama ono što su naučili prenesu i zadrže, odnosno da rade na dobrobit razvoja sopstvenih zemalja i regiona.
To je moguće samo ukoliko se ovaj ekonomski deo realizuje, pa sad da se vratimo na tu infrastrukturu, na tih 150 miliona evra obećanih, jedan deo će ići u infrastrukturu, drugi deo u održiv energetski razvoj, to su one pametne zgrade ili u svakom slučaju ekologija i energetika. I koleginica Jela Vidić, a donekle se složila i Senada Šero Šabić, je rekla da nije mnogo toga urađeno između dva samita. Zašto bi ovog puta pred četvrtog bilo drugačije? Šta vama, da li vam daje neku...
Dakle, suština berlinskog procesa nije samo u toj ekonomskoj komponenti, odnosno ne u onom delu koji se odnosi samo na finansiranje određenih vrsta projekata. Znači, sada govorimo samo o tom uskom delu ekonomske podrške koji je direktno vezan za berlinski proces. Dakle, Evropska unija kao takva, kao i zemlje članice, recimo kao što su Nemačka i Italija, su najznačajniji trgovinski partneri svim zemljama u regionu. Znači, Srbija u tom kontekstu ima više od 2/3 trgovinske razmene upravo sa zemljama Evropske unije i samom Evropskom unijom. Nivo donacija iz Evropske unije je najviše. Prema tome, dakle, sada govorimo o jednom uskom delu ekonomske podrške koji se odnosi direktno na ovaj proces i koji je išao u prilog ideji da su infrastrukturni projekti oni koji ljude povezuju. Dakle, to je jedan segment berlinskog procesa. Drugi segment berlinskog procesa koji je ništa manje, možda čak i još značajnije, zapravo u ideji da se proces pomirenja bilateralnih problema rešava unutar regiona, da se aktivno radi na njihovom rešavanju i da se u slučaju nemogućnosti da se pronađu rešenja u tom bilateralnom okviru ide na određene vrste arbitraža. U tom kontekstu ću vas recimo podsjetiti na primjer da je prošle godine proces, berlinski proces, odnosno summit u Beču, počeo potpisivanjem sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine u vezi sa granicom. Dakle, granice su još jedna od onih ozbiljno otvorenih tema unutar regiona, obzirom na njihovo dosadašnje nedefinisanje. Dakle, Srbija recimo ima u odnosu na eksiju prostor ima definisanu granicu sa Makedonijom. Sve ostalo su
ali
i dalje, na primjer, otvorena pitanja.
Da.
Ono što u tom procesu bih ja rekla da postoji kao jedna vrsta problema je zapravo da deklaracije koje su se odnosile na primjer na ova pitanja rešavanja bilateralnih problema unutar regiona su zapravo se odnosile samo na zemlje Zapadnog Balkana koje su ostale van EU prostora. I to je taj problem koji je i gospođa Šero Šabić pomenula, da zapravo moraju biti uključene i one zemlje koje su u susedstvu regiona Zapadnog Balkana, a koje su već punopravne članice Evropske unije. Pa tako govorimo o Hrvatskoj, o Rumuniji,
ali
o Bugarskoj.
Ali Hrvatska ne želi tu etiketu da su na Zapadnom Balkanu, da je uopšte to je... O Sloveniji već da ne govorim, pošto je i do duše i nije.
Da, Slovenija i geografski
nije, ali Hrvatska beži od tog...
Koliko god ona pokušavala da beži, ona ne može pobeći sa mesta na kojem se nalazi. Prema tome, znači na Hrvatskoj je takođe velika odgovornost za dalji proces obezbeđivanja mira i stabilnosti u regionu. I to je nešto što mislim da Evropska unija ne preza da joj jasno stavi do znanja. Dakle, bez obzira na kompleksnu unutrašnju političku situaciju unutar same Hrvatske, mislim da je sve jasnije da će Evropska unija insistirati da Hrvatska odigra konstruktivnu ulogu u daljem procesu proširenja, koja u ovom trenutku se može smatrati sve samo ne konstruktivnom. I kada o tome govorim, ja ne govorim samo o Srbiji, veoma često se zaboravi da se Hrvatska graniči i sa Bosnom i Hercegovinom, da postoji snažan lobi pre svega u Evropskom parlamentu koji zagovara formiranje trećeg entiteta unutar Bosne i Hercegovine, odnosno koji govori o poremeću unutrašnje strukture unutar same Bosne i Hercegovine. Takve vrste signala sasvim sigurno nisu dobrodošle u kontekstu dalje konsolidacije unutar same Bosne i Hercegovine, a da ne govorim o pravu glasa koju su Hrvati imali na izborima u Hrvatskoj, a koji su građani Bosne i Hercegovine, i samim tim ta jedna poruka prema dijaspori je naravno uvijek bila još dodatno zaoštrena kada su hrvatski političari u pitanju. Karamarko je dosta radio na toj vrsti kampanje. Čini mi se da...
Ali svejedno, dok ne prođe, dok ne dođe do te stabilne vlade, mi ćemo i dalje biti tema očigledno u Zagrebu, jer se pokazalo da donosi bolji rejting i političke poene, retorika usmerena protiv Srbije. Ali sad bi...
Jeste, ali opet ću vas vratiti na činjenicu da su neke ozbiljne zemlje na međunarodnom planu iskazale veliko nezadovoljstvo određenim trendovima koji su se pojavili u Hrvatskoj, a koji nemaju veze samo sa Srbijom i Srbima. Dakle, podsjetit ću vas na reakcije koje su se odnosile na neprisustvo Jevreja prilikom obeležavanja holokausta u Jasenovcu. Dakle, snažne poruke su stigle da takva vrsta revizije istorije, uz pojavu ministra Hasanbegovića, koji je takođe procenjen kao neko ko ne može doprineti miru i stabilnosti u regionu, ni ne samo u regionu, nego kao neko koji je deo te revizionističke politike. Dakle, takve poruke su se čule daleko u međunarodnoj zajednici i reakcija je bila vrlo jasna i precizna. Ne mora se sve videti u javnom diskursu da bi se desilo. Prema tome, mislim da je Hrvatska sada u već nekom dužem periodu pod snažnim pritiskom velikih sila da takvu vrstu retorike zaustavi i da se okrene nekakvim pogledima u budućnost koji će omogućiti i njeno funkcionisanje unutar Evropske unije, ali naravno i u regionu, obzirom na njenu značajnu ulogu koju mora odigrati u daljem procesu promirenja.
Ovdje moram da vas zaustavim kad pričamo o Hrvatskoj i tim negativnim signalima, ali i pritiscima da prestanu sa takvom i retorikom i tim porukama koje ne doprinose stabilnosti u regionu. Zato što je zanimljivo ono što se recimo juče desilo u Bosni i Hercegovini, jer smo pratili prethodnih dana poruke prema Srbiji Ćamila Durakovića i reagovao juče, premijer ponovo je upitan da to prokomentariše, ali imamo juče ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak doneo odluku da predstavnici ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine ne mogu učestvovati u aktivnostima vezanim za organizaciju komemorativnog skupa u Potočarima, jer su posljedici izjave načelnika Srebrenice Ćamila Durakovića, koje je dao ime organizatora, u potpunosti, kako je jasno rekao i u više čak navrata to ponovio, su preostavljene jednom od glavnih spoljnopolitičkih pravaca Bosne i Hercegovine, a to je razvoj dobrosusedskih odnosa. I kad govorimo o negativnim signalima iz Hrvatske, da li je ovo jedan, ili čitate ovo kao jedan pozitivan signal da iz Sarajeva stiže poruka, gospodo, ne može tako?
Vidite, u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom prošle godine smo prošli kroz jedan težak i kompleksan period, imajući u vidu 20-godišnjicu zločina u Srebrenici, kao i 20-godišnjicu Dejtonskog sporazuma. Ono što mogu reći, naročito u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, to mi se čini da zapravo je Srbija izabrala jednu vrstu odmerenog pristupa, gde nije reagovala, kako bi se to reklo, na prvu loptu svaki put kada bi čula neke oštre izjave iz Bosne i Hercegovine. Dakle, kada govorimo o Srebrenici, čitav niz događaja prošle godine govori u prilog tome da je Srbija spremna da ide putem procesa pomirenja, da je iskazala određenu vrstu političke dobre volje u različitim oblicima i kontekstima. Kao što znate, premijer Vučić je prisustvovao obeležavanju 20-godišnjice Srebrenice, određena finansijska sredstva je Srbija donirala Srebrenici i istupanja gradonačelnika Srebrenice iznenađuju toliko više što je tokom protekle godine on im izražavao veoma pozitivne stavove u vezi sa aktivnostima Srbije koja su bila okrenuta upravo ka Srebrenici. Dakle, evidentno je da unutrašnje političke prilike, sada govorimo već o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, veoma često provociraju stepen neodmerenosti izjava koje prevazilazi meru dobrog ukusa. Dakle,
znači, ovo je dobra reakcija Ministarstva inostranih poslova koji kažu ne može niko u Srebrenicu zbog toga što ste...
Mislim da je Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine reagovalo izuzetno konstruktivno, dakle da je stavilo regionalnu saradnju iznad partikularnih interesa lokalnih vođa i mislim da je to i u interesu poštovanja svih onih žrtava koja leže u Srebrenici. Dakle, ta vrsta politikanske zloupotrebe jedne tako strašne priče, mislim da sasvim sigurno nije dobro došla i meni je drago da je došlo polako do procesa prepoznavanja da postoji takva vrsta političke zloupotrebe tamo gde mu nije mesto.
Hvala vam najlepše, gospođo Joksimović, što ste bili gost današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, došli smo do kraja ovog sata. Naravno, vreme je za podnevne vesti, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.